parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Tre caure salutas vinga signoroi en la 750 Esperanto elsendo el Varsovio Barbara Pietrzak, Kristina Grochocka kaj Maciej Jaskot. La 1 de junio 2010 ni proponas al vi kultur kronikajn informojn felietonon en la ciklo Koninda Pollando. Vi trovos interesan Esperanto komunuman informon kaj en la fino ni proponas leterkestan renkontiĝon. La elsendon komencas kultur kronikaj informoj.
En la construajo de la Pola Gimnazio funccianta en la intermilita periodo en Gdansko, estis reflectita fresco la Pola Cielo, kiel unu el pli gravai entreprenoi de la Solenaten Pomerio, centa da treveno de la reakiro de la suverenezzo de Pollando. La gimnazio funccis ecde 1922 cae servis cefe al infanoi de polai officistoi. La extraordinara ornamo de la lerneia aulo creigis en 1938-39. Post la explodo de la dua mondmilito germanoi complete gin detruis. Pli ol 100 kvadratmetra surfaco autorita de Bolesław Cibis kaj Jan Zamoyski, enfazanta gioion kaj junecon, omagas la jus reakiritan sendependecon. La cef elemento de la fresco estas Mater Polonia, circauita de junai virinoi simbolantai polain urboin au regionoin, kun atributoi referenzantai ale polai atingajoi de la intermilita periodo. La fresco presentas krome tipajn por Pollando specimenojn de fauno kaj flaŭro. La fonon por ĉiuj ĉi simboloj formas vespera ĉielo kun 21 konstelacioj, kiujn malkovris aŭ nomis poloj. La konstruaĵo de la iama pola gimnazio dum kelkdek jaroj postmilite servis kiel edu-objekto. Aktuale troviĝas en ĝi marŝala oficejo de la Pomeria Vojevodio. La aŭlo servos por oficialaj eventoj, sed ĝi estos ĉiutage vizitebla por la urboloĝantoj kaj turistoj, kaj specialaj sidlokoj ebligos komfortan admiradon de la fresco. Por la publico servos ancau brosuro cun informoi pri la historio de la gimnazio cae la fresco mem. En la vestiblo de la construajo speciala panelo ebligos conatigi cun la simbolaro de giai unuopai figuroi cae motivoi.
Cadre de la aprila dec oca festivalo de scienzo cae arto en Toruń, la Norda Pollando, la TEA Etnografia Museo arrangis eventon titolitan El Oomoto pri japana religio de paco, pri virina spirita gvidado cae pri aikido. Alla successo de la evento, cium partoprenis 60 da personoi, grave contribuis Toshiomi Akuaki, el Esperanto Populariga Asocio en Kameoka, Japanio, sendinte informain materialoin. Roman Dobrzyński rakontis pri siaj impresoj el Japanio, proximiginte la ideon de Oomoto religio, kaj prezentinte sian filmon Japana Printempo, kamerainan en Kameoka, kie troviĝas religia kulturcentro de Oomoto. La dua parto de la renkonto esti dedicita alla sen perforta lucto arto aikido kiun kreis Oomotano Marihei Ueshiba. Cadre de gi, grupo da infanoi, junuloi cae plenkreskuloi, e la Toruna Asocio, pri harmonio de corpo cae menso, presentis la ludon lau aranjo de aikido maestro Valdemar Gierskvindan, Pollando. La programon organizis esperantistino Maria Pokrzywnicka, la gvidantino de la Eduka Fako en Etnografia Muzeo en Toruń.
En la La loco Vilka Nieszawka comencis funkcii la unuen Pollando sub ciela museo, kiu sur la areo de 5 hektaroj proximigas la setigadon de la menonitaj enmigrintoj el Frizio kaj malaltaj landoj. Jam en la deksepa jarcento loĝis tie iliaj reprezentantoj, kaj ĝis la fino de la dua mondmilito Vilka Nieszawka estis unu el la plej gravaj centroj de ĉi tiu socio en Pollando. La nove establita etnografia muzeo en la Kujavia Pomeria Vojevodio funkcias kiel filio de la etnografia muzeo en Toruń, kies laborantoj baze de pluraj restintaj memoraĵoj decidis protekti la menonitan historion kaj kulturon. La objektoj en la parko devenas el la dekoka kaj deknaŭa jarcentoj kaj estas la plej valoraj konserviĝintaj ekzemploj de la arkitekturo karakteriza por la menonitaj enmigrantoj. Temas pri tri mastrumejoj kun ses renovigitaj konstruaĵoj destinitaj por la loĝado kaj kamparana mastrumado. Kun zorgo estis rekreitaj elementoj de la tiel nomata malgranda arkitekturo, kiel terkeloj, putoj, palisaroj kaj elementoj de la panorama arkitekturo. La solenaĵon de la inaŭguro de la parko, meze de majo, partoprenis la nederlanda ambasadoro en Pollando, kiu en siaj salutvortoj bonvenigis la nederlandeskan etoson de la loko kaj samtempe reliefigis interesan plurjarcentan historion de la rilatoj de Nederlando kun Pollando. La inauguro de la etnografia parko okazis kadre de la Europa Jaro de la Kultura Heredaĵo 2010.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Al mia cara, cutimis mi reveni, cae sur la mara, sopiris nur al ci. Sed post revero, cun necutima miero, ci simple diris, ne estos mi porri. Via coro sci propicis, senza le vagas ien ain, kiel letero en botelo, sed voyagem resta sciai. Nun sulla scipo pripensas mi la fero, la horizonto grandigas la misero. Por mi la mara profunda cae terrura, similas vere al mal plenezzo cora. Forlasis min, vi porciam nun perdita, crevis la coro cruele turmentita, cae mian vivon mi donas al amaro, porque silentu tro acra cor plorar. Coro sci propicis, senza le vagas ien ain, kiel letero en botelo, sed voyagem nu resta sciai.
Fragmenton de la canzono pri trista maristo cantis Kaito, kaj la canzono aperis sur la compacta disco Flugdrako. Ne daurigas la Esperanto elsendon. Kiam en la dexesa jarcento la basei landoi estis detruitei pro la longiarei bataloi kun Hispanio, la sequinta el tio economia falo kaj disvastigianta protestantismo, kiu estis tamen persecutata, causis ke multi nederlandanoi decidis forlasi la landon kaj serci pli favoran vivosorton en Pollando, kiu famis kiel lando de religia toleremo. Samtempe la posedantoj de submarnivelaj terenoj ĉe la riverbuŝo de Vistulo atendis ilin kun vaste malfermitaj brakoj, ĉar nederlandanoj en la tiama pola lingvo Olenge au Olenge havis pluriarcentajn spertojn pri la prima strumado de priinundataj terenoj, kaj la interesiĝo pri la pola greno en Eŭropo estis enorme granda. Inter alie en la submarnivela regiono de Juave ili trovis surrogaton de sia patrolando. Unuavice kiel menonitoj ili povis libere praktiki sian religion, kies nomo deriviĝas de ilia religia gvidanto Menno Simons. La spuroj de la nederlanda setliĝado videbliĝas ĝis hodiaŭ en la vilaĝa arkitekturo, urbaj spacoplanoj kaj en la nomoj de diversaj lokoj. Komence la nederlandaj setliĝantoj okupiĝadis ĉefe pri la grundkultivado, kutime sian laboron komencante per forhakado de arbaroj, arbustoj kaj protektado de la tero kontraŭ reapero de trudplantoj kaj trudarbustoj. Ili ankaŭ bredis unuavice laktodonajn bovinojn. Krome ili zorgis pri la belbredado, ĉasado, eta industrio kaj metio, ekzemple muelejoj, teksado. Kun la tempo fluo ili meritiĝis en aliaj vivsferoj. Dank al ilia inventaĵo la tiel nomata Jakoba eskalatoro de Adam Vibe estis konstruitaj en Gdansko fortikaĵoj defendintaj la urbon kontraŭ la svedan invadon. La menonitoj famiĝis pro komerco per silko, veluro, puntaĵoj kaj kudristaj akcesoraĵoj. Famon alportis al ili ankaŭ la produktado de alkoholaĵoj. Ĝuste sur la polaj teritorioj kreiĝis la produktejo de fama junipera vodko Stobesmahandel. En Gdansko oni produktis Goldwasser, unikan likvoron el pli ol 20 kuracherboj kaj radikoj, miksitej kun orpetaloj, kiun en la 16 jarcento elpensis nederlanda enmigrinto Ambrosius Vermolen. Ĉio ĉi ebligis al menonitoj kreskigi sian bonstaton, kion ne eblas diri pri polaj kamparanoj ĉirkaŭprenitaj per servituta devo favore al siaj sinjoroj. Unuavice tamen nederlanda kamparano veninta el Frizio aŭ malaltaj landoj estis homo libera, povis kultivi grundon kiel ĝismortan luon, povis ĝin heredigi aŭ en ĉiu momento vendi kaj forlasi. La plej grava trajto estis kolektiva solidareca respondeco de la tuta nederlanda komunumo pro devontiĝoj rilata al sinjoro kaj aparta karaktero de la komunuma organiziĝo. Tamen nederlandanoj ne kutimis integriĝi kun la ceteraj loĝantoj vivante en siaj vilaĝoj laŭ la propra religia instruo. Ili ne havis eklezian hierarchion. Spiritei gvidantoi estis electatai de ili mem, cae bapton ili estis acceptantai nur kiel plencresculoi. En iliei pregeioi ne trovigis altaroi, sed predikeioi. Ilia vivo estis simpla, sed severa, conforma alla virtoi de modestezo cae sparemo. Ciei distroi, ec la violon ludo estis malpermesitei. La hazard ludoi autro uso de alkoholaĵoj estis punatei. Komence la nederlandaj setliĝantoj kaj iliaj idoj uzis la malnov-nederlandan lingvon, sed iom post iom forpuŝis ĝin la germana. Bedaŭrinde ili ne lasis literaturon, kaj unusolaj memoraĵoj pri ili estas materialaj objektoj kaj karakterizaj panoramoj kun kanaloj, terŝutaĵoj, salikoj. La sorton de la menonitoj kaj ilia lingvo influis la unua dispartigo de Pollando kaj okupacio de Juave fare de Prusoj. Prusio enorme sin armis komence de la dekoka jarcento, kio estis neakordigebla kun la menonita pacemo kaj rifuzo soldatservi. Pro prusaj ĉikanoj multaj el ili akceptis la proponon de Katerina la dua, ke ili ekloĝu sur la terenoj konkeritaj de Turkio ĉe la Nigra Maro kaj en la suda Ukrainio. Ili vivis tie relative nemalbone ĝis la revolucio, kaj kiam en la 30-aj jaroj en Ukrainio pro truda grundkolektado ekregis granda malsato, la menonitoj fariĝis ĝiaj unuaj viktimoj. Tio influis menonitojn vivantajn en Pollando, terurigitaj pro la hombuĉa politiko de Stalin, lasi sin logi de la germana naziismo. La tria regna propagando usis crome la occasion por presenti ilin kiel la malsuprarenei pionieroi en oriento. La russei soldatoi liberigante fine della dua mondmilito tiuin terrenoin tractis menonitoin kiel germanoin. Tio estis ilia motivo forlasi la locoin en kiui ili logis de iardecoi. Parto de ili eclogis en Federazia Respublico Germanio, parto en aliei mondopartoi, inter alie en Usono. La jus funcigita la subciela museo en Wielka Nieszawka protectas ilian nomon de forgeso, quancam tremultain memorajoin ligitain cun menonitoi trovigas ancau en la Mazovia Museo de Płock.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
La Hispana Nacia Universitato de Exterce Esta Educado, UNED, oficiale aprobis la aldonon de Esperanto alla listo de lingvoi instruatai en gia centro QUIT, Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia, tio estas Universitata Bita kaj Neĉe Esta Lingvo Centro. Hispana Esperanto Federacio kaj la Universitato faras necesajn oficialajn demarŝojn por subskribi interkonsenton, per kiu la kurso de Esperanto estos instruata per neĉeestaj rimedoj en la retejo de la UNED kun oficialaj ekzamenoj kaj oficiala agnosko. Pri la starigo de la kursoj zorgos la centro. HEF kunlaboros interalie rilate la selektadon de la homoj, kiuj okupiĝos pri ĝi, rilate kunordigon, pretigadon de materialo kaj instruadon. La laboro de instruisto estos pagata, sed la fina sumo dependos de la nombro de lernantoj. HEF kun la universitato kunlaboros en malferma kaj objektiva proceduro pri selektado per fiksado de kriterioj: lingvonivelo, studoj pri Esperanto aŭ interlingvistiko, sperto en instruado, kono de neĉeestaj instrurimedoj, membreco en asocioj kaj tiel plu, kaj en la alprenado de decidoj. Manuel Pancorbo, profesoro de la Universitata Bita kaj Neĉeesta Lingvocentro kaj esperantisto, al kiu plejparte ŝuldiĝas la sukceso de la projekto, kunlaboros en la praktikaj aferoj de kunordigado kun la centro. La Madrida sidejo de la universitato estos unu el la sidejoj de ILEI Kongreso, kiu okazos en julio en Madrido.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Kore salutas vin, karei gauskultantoj, en la nomo de la tuta redakcia skipo, Barbara Pietrzak. Estas nia unua junia renkontiĝo. Mi danku do al ĉiuj, kiuj en majo reagis je niaj programoj, plu informis pri la elsendoj aŭ mem esprimis siajn opiniojn. Aparte ĝojigis min reagoj je felietono pri profesoro Odobujvit, kaj kvankam ŝajnis al mi komence, ke lia nomo ne forgesiĝis, la mesaĝo de Paulo Sergio Viana atentigis min, ke necesas pri kelkaj figuroj nepre felietoni. Paulo skribas: mi devas konfesi, ke mi ne konis la vivon de la grava Polo Odobujvit, ke mi estas vere impresita de lia valorega agado. Viaj programoj estas por mi ĉiam klerigaj. Fino de la citajo, dankon Paulo pro rekono de tiu ĉi faceto de nia laboro kaj tiu kleriga aspekto emfaziĝis sendube en nia interparolo kun Rafaelo Zerbetto pri la heroo de lia finlaboraĵo dum la poznanaj studoj. Dankon pro la ĉikoncerna reago de Edmond Ludwig el Francio. Tre interesa intervjuo de Rafael Zerbetto pri Joan Guimarães Rosa. Bruan dankon al vi. Con quelca hesitemo ancau protio che mian adreson ne atingas nun multei periodajoi, mi verkis la lastan traligardon de la Esperanto gazetaro, alterne pri la foliumen dei periodajoi fizicai, kiel ancau elektronicai. Con plezuro doni legis la reagon de Bruce Crispel Canado, dankon pro la amplexa traligardo de la Esperanto gazetaro, En via el sendo de la 26 de maio, estas ciam plezura ausculti pri la enhavo de diversei Esperanto gazetoi, kaj paperei, kaj retei. Dankon Bruce, ni klopodos nemulte prokrasti ĝis la sekva traligardo, sed mi samtempe kaptas la okazon por danki pro via programreago, che samelsendo vi tre ŝatis la informojn pri la sesdekjariĝo de la postmilita rekreo de Chopin monumento en la Varsovia Łazienki Parko kaj pri la historia fono de ĉi tiu monumento. Kaj vi aldonas cetere estas ĉiam agrabla aŭskulti la voĉojn de via redakcia teamo kaj aparte bone ĉifoje aŭskulti la voĉon de Gabi, redankon. Dankon, Bruce, espereble Gabi successus veni alla redaccio antau la feria periodo. Antau ol adiaui vin, gesignoroi, mi volas hodiau ancorau el core danki al ciui, ciui en maio, plu informis pri niei elsendoi. Eble ne ciam mi successus bone prononci la nomoin, sed la fus prononcon compensu corei sentoi. Do, tiui sentoi directiras al Atsushi Nishinaga, Yamamoto Nihoe, Kostas Kiriakos, Henri Masson, Josias Almeida, Rosangela Esperanto, Sens Penia Esperanto Klubo, Yolanda Joli Joji, Leopold Patek, Nita Takamichi, Franz Ibanez Garcia, Mira Makhivic, Rita Mrtjan, Arab Mendonça. Do, koran dankon al vi ciui ancora ufoje, kaj vi ne eble vi ŝatus uzi tiujn donitaĵojn en via helpa informlaboro, ke en majo niaj paĝoj aldoniĝis paralele aŭskulteblaj kaj legeblaj 16 aktualaĵoj, 8 sciencbultenaj kaj 10 kulturkronikaj informoj, 4 feljetonoj kaj 2 interparoloj. Tiele finiĝas nia unua junia leterkesta renkontiĝo, gesinjoroj, kaj la tuta vendreda Esperanto-elsendo. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, ĝis la plej proksima mardo.